batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin. Libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal. Dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-25 na po sa buwan ng Nobyembre. Ngayong 2012, ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin po natin sa ating programa ang ating mga kaibigang abogado. Unahin po natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, episode 108.
Wow.
Mm-hmm. 108 na tayo ditong episodes. At ngayong gabi, ang pag-uusapan natin, ipagpatuloy natin yung mga scammer series natin.
Oo
yung
nga.
Ating, last week, pinag-usapan po natin yung Bernie Madoff scam in relation to the Ponzi scam, the original Ponzi scam.
Mm-hmm.
At pagkatapos yung nirelate din natin doon sa Aman Future scam.
Ayan. Okay.
Ngayon, pag-usapan naman natin yung ibang tinatawag na scam. Front-end scam.
Ano ulit?
Front-end scam.
Ah, okay. Kumbaga,
nasa umpisa ang scam.
Ah, okay.
Umpisa pa lang na-scam ka na.
Okay.
At in relation to a bigger scam, which in history is called the Abdul scam.
Abdul?
Ab scam. Bakit yun ang pangalan? Malalap natin mamaya.
Okay. Abs, ha? Abs scam.
Abs scam.
Sige. Okay. At syempre kasama rin natin dito si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Miss Ben.
Mm-hmm.
Yung abs scam, spelling yung A-B-S-C-A-M. A-B-S-C-A-M.
Okay. Oy.
Abs scam. Mm-hmm. Abs scam. Hindi, spelling lang naman. Baka problem mo.
Sige.
Miss Ben, 0920-923-6509. Ang itetext ng ating mga kababayan mamayang bandang 7:30,
mm-hmm.
magtatanong si Attorney Ponzi.
You.
At texter number 3 will win coffee bean.
Excuse me, it's Ponzi.
Ah, Ponzi wala. Ponzi.
Tapos na tayo.
Hindi, scam pa rin dahil ngayon.
Pero din man Ponzi scam to.
So, texter number 3 will win Coffee Bean & Tea Leaf Philippines gift certificates.
Okay. So, abangan hunin nyo yung tanong.
At Miss Ben, mainit na kanina may mga pumapasok na entries nung essay writing contest. Mm. Tuloy-tuloy lang po, November 30 ang yung deadline. Uy, Biyernes na. Biyernes na ang deadline, no?
Ilang araw, ilang tulog na lang.
So Biyernes, holiday naman. So hanggang alas 12 ng gabi.
Mm-hmm.
Pwede pa akong mag-email, humabol. At tandaan niyo yung rules na doon sa bayanatbatas.org. Pakisundan lang mabuti ang rules dahil baka kayo ma-disqualify.
Mm-hmm.
Hindi mabasa ng judges. So, umpisa pa lang ay ma-disqualify na.
May mga bago ba, Attorney Marvin?
Maraming pumapasok.
Mm-hmm.
And we're happy. It's all over the Philippines, ha, yung pinanggagalingan.
Wow.
Yeah, talagang okay. National yung ating essay writing contest.
Mm-hmm. Okay.
Ano, kamusta ka, Attorney Ponzi?
Actually, hindi masyado maganda eh. Kasi galing kami sa libing kanina.
Ah.
Aking pinsan. Eko, binati ba ng tatay ko kanina?
Oo, ayun ba
binati
yun?
Niya yung patay din.
Hindi.
Masugid rin ng tagapakamig niya yun yung pinsan.
Oo, nakikinig sa amin yung lagi.
Si Reynaldo Eustachio.
Si Ding.
Ding, Kalilong. Kuya Ding. Pamangkin ni Attorney Tarcisio Kalilong. Andun nga kanina. Kaya nilibing kami kanina eh.
Mm-hmm.
Doon pa nga sa libingan ng lola ko eh.
Saan ba yan? Saan na ka ulit?
Sa Loyola.
Ah, sa Loyola.
Sa Marikina. Uh-huh. Medyo panganay na pinsan sa mother's side.
Mm-hmm.
So, yung mga nasa baba niyang mga pinsan ko kinakapakan.
Ah, sa mother's side pala
yun. Sa mother's
yun.
Side. Okay. Yung Eustachio.
Okay.
Hindi doon sa Punsalan.
Okay.
So, yung mga pinsan kong kasunod niya, mga kinakapan.
Ikaw naman.
Yung aking panganay, yung kapatid ni Yapi, Yap Tanko.
Yeah, mm-hmm.
Kanina. Kinakabahan na raw eh. Sabi niya.
Ilan ako yata, taon na ba si Kuya Ding ulit?
50 plus na rin yun eh.
50 plus.
50 plus.
Mm-hmm.
Hindi ko na masyado na-trace ang age nun eh.
Mm-hmm.
Kaya si Daddy kasi, sa side nila Daddy, ang pinakapanganay na apo sa kanila kasi edad niya.
Oh?
Meron siyang ganun. Magtsuhin sila na magkababata.
Aba, okay.
So, sa same year, nanganak yung panganay nilang kapatid.
Mm-hmm.
Tapos, nanganak rin yung nanay niya.
Ah.
So magchuhin sila magkababata. Meron silang ganun. Ganun ang range.
Aba, okay yun ah.
20 years apart yung ano, eldest to youngest sa kanila. Dito hindi, maikli lang. So yun. Okay. Ayan, tama na yun.
Okay.
Okay, Miss Ben, yung ating Abscam na episode ay based on a book by Robert W. Greene, ang title, The Sting Man.
Yung pala yung The Sting Man.
Tungkol dyan sa buhay ni Melvin Weinberg.
Mm-hmm. Yung
The Sting Man nung Abscam.
Yung utak.
Pero kakaiba kasi ito, di ba? Sa unahan.
Hindi lang yun. Ah, kasi yung kanyang experience bilang scam artist ay ginamit niya para gawin ang Abscam. Mm. Bago tayo mag-umpisa, mag-ano muna tayo ng mga sari-saring scam na nakikita natin. Para ano rin to, education to the public. Pag sige, makikita mo kasi yung scammer, sa mukha pa lang scammer na.
Oo,
scammer. Eh, kumbaga kung palagay mo, nang bubola na yon. Talaga nang bubola na yun.
Aba, sige, tignan nga natin. Kasi,
ako meron naman akong first experience sa scam nung ako'y bata. Kasi nung walang telepono, mga 70s, no? Tapos yung mga magulang ko, taga Mindoro, pero nakatira sila sa Project 2 Quezon City. Ngayon, may isang taga Mindoro dumating. Sabi nung, kalimutan ko yung pangalan eh. Sabi niya, sabi niya sa tatay ko, sa daddy ko, nagpadala yung kuya mo na nasa Kalapan. Si Attorney Edgar Acero, nagpadala siya ng kambing na doon sa kabilang bahay, nasa Mabalitsa siya ata, kunwari. Eh, kailangan ko ng pera para madala ko dito yung kambing. Dati ko naman, nangloloko ka lang, manloloko ka eh. Hindi ka naman ganyan eh. Eh, magaling magsalita. Hindi, meron talagang kambing. Andun eh. Eh, paano ko madala dito? Eh, talagang pinadala yun para sa inyo. There is no way to verify kung totoo nga bang may kambing. Kasi hindi mo matawagan yung nasa Mindoro, walang telepono eh, 70s. Walang telepono sa Mindoro, actually hindi makakakontak.
So talaga nga lang, no? Hindi mo masabi talaga.
Alam naman itelegrama mo, baka mamatay yung kambing. So sa mga tuwid, kahit sinabi ng tatanday, scammer to eh. He fell for it.
Hindi importante kung nalaman mo, hindi. Ang importante kung nakuha na ka ba niya ng pera.
Binigyan yung pera, pero hindi dumating ang kambing. Scam. Maliit lang na scam, magkano lang yun. Siguro barely 50 pesos ng araw. Pero siyempre, dahil iniisip mo ba, kambing yun, masarap yun.
Oo, sayang din. Ano? Sayang
din. Saka, it's very likely, magdadala talaga ng kambing. So yan, mga scam. One scam. Ikaw, Tony Ponzi, meron ka bang scam?
Yeah, pwede ko sabihin nun, hindi ka totoo. Bakit? Hindi mo kumakain kambing. Ganun. Ano, yung mga sa telepono rin, yung mga...
Gutugutugo.
Ayun, yung muntik na kami nun. May tatawag sa bahay mo at... sabi, ay, yung amo mo. Tatanungin pa, ito yung sa amin nun. Tinanong pa nung tao, sino ho yung pinaka-alisto, yung parang pinaka-matalino or alisto yung katulong. Yung pangakausapin. Parang nangahamon pa eh. Parang sasabi, eh, yung, kasi yung amo nyo na, ano, may nabangga. Ganun.
May classic nabangga. Classic dugo-dugo style.
Eh, kailangan ng pera kasi pampapiyasa niya. So kailangan basagin mo lahat ng ano, basagin mo yung cabinet, ganun. Kumuha ka ng anong makukuha mo diyan kasi kailangan niya ng pera. Basta tagpuin sa isang lugar, either hold upin doon or kukunin yung pera. Pag-uwi niya, nandoon yung amo niya. Ano nangyari dito?
Yung scam na yan, nangyari rin sa pamilya ko yan. Yung katulong namin yan, nakuha lang naman eh mga tape recorder, mga ganyan. Pero akala namin yung katulong namin ay part of the scam. Pero
usually ganun eh. Maawa
so,
ka din eh.
Dugo-dugo talaga yon. At saka parang may ano eh, sinubukan yung tumawag sa telepono, parang natatap ang phone. So, nung binerify niya yung tinawagan niya yung daddy ko, totoo bang ganyan? Parang oo, totoo yan.
Ay, naharang.
Kumaga naharang.
Ba, magaling.
So, magaling yung mga dugo-dugo nung araw. Ewan mo ngayon, ganun pala sila kagaling. No? Pero may ano na ngayon eh,
telepono kasi cellphone.
Pwede pero sa text, marami ring scam.
Oo.
Yeah.
Totoo yun.
Yung padlam
just
mo.
Just won. Ganyan.
Ayan, ganyan. Obvious
hindi,
na obvious yan.
Hindi ba may mga scam? Ewan kung scam yun yung kunwari nagpipretend na kakilala mo. Tapos, bigyan mo ko ng loan.
Yun,
o kaya, meron tayong negosyo. Ano mo dito, i-deposit mo yung pera. Tapos, magne-negosyo tayong dalawa.
Yan. Obvious na obvious yan. Meron pa sa internet yung Nigerian scam.
Oh. Yan, Nigerian scam.
Actually, dati hindi ho yan naka-email. Dati talagang sulat yan.
Mm. Parang chain letter. Ano?
Oo, galing. Tapos titingnan mo ba, saan to minail? Ito mo, minail sa Hong Kong. Ba, hindi sa Pilipinas minail to. Baka totoo. Mm. Sabihin niya, meron akong investor. Na,
may pera ako, pero hindi makuha ko ha.
Tama. Asawa ng diktador. Oo. Tapos marami
pera. Iniwan sa akin yung pera. Hindi ko ma-release, kailangan ko ng ano, kailangan ko ng pang-release ng perang to. Padalan mo ako, papartihan ko ka.
Bank account din ganyan.
Oo, BAC yung bank account to.
So, yan po ay iba't ibang uri. Pero itong ating pag-uusapan ngayon ay si Mel Weinberg na classic con artist sa Amerika.
Mm-hmm. Convicted siya actually, di ba?
Convicted con artist. Con artist kasi magaling siyang con artist. Kumbaga, hindi, yun ang kanyang kinabuhay. No? Isa sa mga minor scam niya, na leading to the career na natapos doon sa Abscam. Eh yung usapan noon kasi nagtatrabaho siya na ano na tagalinis, hindi tagaayos ng mga ano ba 'yon, yung mga salamin sa tindahan.
Yung mga standing store dresser ganun.
Store, hindi, yung ano 'di ba dati sa Amerika. Yung tindahan may glass
display. Yung
mga glass display.
'Yun.
'Yun, yun tagaayos siya noon. Okay. Ngayon, ang scam nila, sa gabi, pinagbababato nila yung mga yung mga glass. So, masisira, edi sa kanila bibilin.
Parang ano, okay, parang yung na. Parang yung naglalagay ng mga pako sa harapan ng vulcanizing, ganun.
Oo, ganun. Para magbabulkanize sa'yo. Ibang klaseng scam yun. Tapos, so yan, sa atin may mga ganyan din, pero parang sa computer, yun, yung mga virus. Magbenta ng panlinis ng virus. Pero sila rin ang gumagawa ng virus. Ibang klase talaga mga tao.
Talaga, no? Scammer talaga.
Tapos, he graduated into from a glass scammer. Ginawa naman niyang scam yung ano, pagtitinda. Kasi meron siyang nabalitaan, may isang factory ng ano ba yung medyas sa Tagalog? Ah, medyas na nga.
Medyas sa Tagalog.
Factory ng medyas. Nagkamali yung factory ng medyas, paggawa ng medyas, nawala ng paa. Okay, so yung medyas niya sa taas lang. Pag sinuot mo, butas. Eh ngayon, parang mga 100,000 pares, kailangan niya ibenta yun. Kailangan ibenta ng factory. Sabi niya, hindi ako na magbibenta niyan. So since yung America ho nun, hindi pa ganun kadaming tao, pag ang ginagawa niya, traveling salesman siya. Tapos ang pinagbibentahan niya ng yung mga nagmamadaling ano, nagmamadaling mga office worker. Tapos nakalagay doon sa mga ito, marami rin sa Divisoria siguro nito, no. Nakalagay, naka-display yan sa ano, sa sidewalk. Akala mo buong-buo yung medyas. Tapos ibebenta niya, kung halimbawa ang medyas ay 100 piso, ibebenta niya ng 20 pesos.
Ba, bagsak presyo.
Bagsak presyo. Tapos eh, since ang bumibili yung mga nagmamadali, pag nakakita, uy, ang mura nito. 20 pesos lang na ano, ng medyas. Okay. Sa eh, kaya lang pag-uwi ng mga nakabili ng nagmamadali, pagdating nila sa bahay, wala pa lang sakong yun. At siya naman, ayos. Next, going to the next town na.
Wala na.
Hindi siya mahabol.
Hindi siya mahabol.
Oo nga naman, ano.
Ibang klase.
Galing, ano.
And from there, nakita niya, ang paggawa pala ng scam, dapat maliliit lang. Hindi masyadong malalaki. Unlike sila Bernie Madoff, malalaki. Na big-time scammer, malalaki kinukuhang pera. Sabi niya, dapat ang scam, maliliit lang. Konti-konti lang. Sabi niya, kung meron kang 10 deal, tapos kikita ka ng 5 sa maliliit, better na, nakailang ka na. 5 pesos or 50 centavos. Malaki na yun. Or $50. So, naisip niya, ganito na lang. Maisip niya itong na-develop niya isang scam. Tinatawag na front-end scam. Yung front-end scam po, ibig sabihin, hihingan ka ng fee sa harap.
Upfront.
Upfront. No? Ang gimmick niya, kumbaga, ano siya, loan broker. Ito, mag-ingat ho kayo sa mga ganito. Ano? Yung loan broker, ang sinasabi niya is, kung meron kayong kailangan na pera, ikukuha ko kayo ng pera. Ngayon, para makuha ko kayo ng pera, kailangan ko kayong bigyan ng financial study at kailangan ko kayong gawa ng appraisal.
Yun.
Ngayon, yung mga appraisal at financial study na yan, may fee. Yun. So sabi niya, tapos sinasabi niya, ang uutangan natin ay mga Swiss banks. Mm. Pero wala naman talagang Swiss banks na kilala yan. So, agina, nagtayo siya ng opisina, maganda, magara. Tapos lumalapit sa kanya mga tao na nangangailangan ng pera. Ang tawag niya sa mga tao na nangangailangan ng pera ng malalaking ganyan ay mga DM. Mm. Desperate for money. Mm. Ito, delikado, kapag kayo ay DM, baka ma-scam kayo. Mm, kaya mag-ingat kayo. Mm-hmm. Lalo na kung gusto niyo mga ang hinahabol niyo, malalaki, mahirap po yan. Mm-hmm. So, ang mga nakukuha niya, actually, mga abogado pa halos. Yung mga nangangailangan ng pera, may investment na gustong pasukan, may mga kailangan bayarang utang. So, mag-utang daw sila. Kung mara, sasabihin ni Weinberg dito, we will borrow from a Swiss bank, London. London Advisors. Yan, London Bank. Tapos sasabihin niya, we need to check your asset. So I will, ang gagawin naman niya, madala siya ng isang kasamahan na may, kunwari, may camera. Mm-hmm. Kukuha ng picture. Check niya. Para
believable.
Para believable. Picture. Tapos konting tanong-tanong, question-question. Mm-hmm. Okay, teka muna, kailangan bayaran yung appraisal fee. Mm-hmm. Yun. Yun ang scam. Bakit siya ngayon ang appraisal fee? At mm-hmm. hindi masyadong malaki, yung tama lang. Uh-huh. Pero wala man talagang inuutangan. Mm. Pagkatapos, dadating isang linggo, asan na yung inuutang ko? Eh, hindi. So, marami na siyang gagawin excuse. Walang pera eh, kasi mayroon pang kulang na requirement. Ayan. Pagdating ng next week, wala yung ano eh, wala yung mga taga-London eh, holiday. Then, minsan, isip siya ng ibang excuse. Ayaw na nila. Ayun. Pag nagtagal na, ayaw na. At, siyempre, yung mga nakon niya, yung mga nalalaya niya, napagod na rin siguro. Kaya hindi na yun, hindi na naghahabol. Mm. Yeah. At dyan siya nahuli. Mm. Dahil dumami, marami na siyang na-sting. Ang dami niyang na-sting eh. Mm-hmm. Malalaki ng tao. Pero dahil magaling nga yung gimmick niya, technically speaking, mako-convict ba siya doon?
Technically, binigay naman niya yung service.
Correct.
na study.
Okay. Diba?
Yung alam, under false pretenses, yung kasi yung leading banko to a loan.
Yeah, pero
manipis pa rin.
It's still open-ended. Oh. Niya, hindi, no. Kaya lang, sabi niya,
defensible pa rin.
Defensible, pero ang sabi niya sa FBI, ganito na lang, deal tayo. Mm-hmm. I will plead guilty. Mm-hmm. Yan. Pero, tutulong na lang ako sa inyo. Mm-hmm. Tubukan nating mag-bust ng mga ibang criminal.
Mm-hmm. Yeah. Kasi ano eh, takes one to know one.
Correct. Sabi niya, ako, tutulo kayong manloko ng mga manloloko para mahuli nyo. Mm. Yun. At siyempre, one thing led to another at nabuo ang abscam. Mm. At sino ang kanilang balak lokohin para ma-frame up?
Mga government officials. Mga tumatanggap ng, alam nila, hindi man alam, tumatanggap ng bribes.
Yun. Mm. So, ang kanilang i-scam ay yung mga tumatanggap ng bribes para mahuli on camera, mahuli on tape na humihingi ng bribes.
Oo. At binigyan. At may pera talagang binibigay.
Yan. At may bakit pera. Abdul Scam ang tawag?
Kasi ito ay based on, ang pinakakwento nito ay isang medong sheik sa Middle East.
Si Sheik Abdul Rahman.
Mm-hmm. Oo, Abdul Rahman. Kambir Abdul Rahman, kaya Abdul Scam. Yeah. Tapos ang asas gumawa sila ng fictitious company ng pangalan. Abdul Enterprises Limited. Kaya Abdul Scam to.
Abdul Scam. So ang kwento nila, merong dalawang FBI agents na nag-post na sila ay mga Arab Sheik. Mm-hmm. Lakas na loob. Kompleto with all the money, with all the
may seed money, $100,000.
May seed money, $100,000. No? Mm-hmm. At itong dalawang Sheik, agent, kunwari, agents ay nagpanggap talaga ng kasuot ng sheik.
Mm-hmm.
Tapos, nag-Arab sila.
Na, hindi naman pala talaga Arab.
Hindi talaga Arab. Nakalo ko Arab lang.
Parang magululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Doon pa lang siguro, medyo may alam itong mga, yung mga paing pinapainan nila eh.
Pero sabi nga ni, ano, sabi nga ni, Mel Weinberg, eh mga DM tong mga government officials na to. Mga desperate for money. Kaya mahuhuli natin. At dyan mag-uumpisa ang kwento kung paano nila ma-sting ang tawag na. Masisting ang Congress ng Amerika. Ito po ay naganap noong late 1970s at early 80s. At tinatawag na Abscam. Abdulscam. Ang pinakaunang kanilang biktima, Atty. Ponzi.
Ito ba? Ito bang si...
Mayor at saka ng...
yung mayor. Yung mayor.
Pinakauna.
Kasama.
Okay. Si... mayor siya ng Camden. Ano ba yung Camden? At Camden, state senator ng
Basta,
New Jersey.
Sila, nag-operate sila sa mga New Jersey, Washington. Doon lang sila nag... Ano, isang opisin.
Si Senator Angelo Arricchetti. Yan. Etong si Senator Angelo Arricchetti ay nagsabi sa mga kay Chic Roman. Kasi sila Chic, kunwari, nagpost sila, meron silang investment na dadalhin sa Amerika. Pero hindi nila alam paano gawin. Ayan. So nagpapatulong sila. Paano ba gawin to? At sabi ni Senator Angelo Arricchetti, we can do that for a $400,000 fee.
Kailangan yata nilang ano, gusto nilang mag-set up ng casino.
Casino. Casino operation.
Eh, di ba may...
Grabe, $400,000.
Tapos may parang pinaka-pagkor doon. Yung head ng pagkor. Kasama pa nila. Kasama pa. Hindi head ng pagkor natin.
Casino
na, pagkor nila doon.
Ito, pangalan. Casino Control Commission, Vice Chair.
Si Luis. Yun.
Na humingi rin ng $100,000 para ayusin ang kanilang lisensya. At si Arricchetti and si McDonald ay nahuli on cam ng FBI na tumatanggap ng $100,000.
Yan.
Scam. The first, kumbaga,
nalambat nila.
Nalambat nila yan. Ito ay nangyari noong 1979. Okay. Tapos, nakakatawa kasi nga, hindi nila napansin na yung kanilang Arabic ay hindi talaga Arabic.
Oo, talagang gibberish lang. Clear copy.
Oo nga, ano?
Tapos naka-film.
Luri copy, luri copy.
Okay.
Pagkatapos, si Representative Frank Thompson. Okay. Ang nangyari naman dito, may isa pang Chic na nag-post. Another one, kasi yung dalawang si Abdul Roman, mga investment, kanilang kwento. Ito naman si Habib, ano? Ang kanyang, Yasur Habib.
Ano naman sa kanya?
Ang kanyang kwento ay, siya ay persecuted sa kanyang bansa. At gusto niyang dalhin.
Gusto pala niyang dalhin. Mike.
Gusto niyang dalhin yung pera from his country papunta sa US. No? And yun. So ngayon, kailangan niya ng tulong para gawin yun. At actually, ang tumulong pa rin magdala ng mga congressman na yan, ay si, at hindi pa kasi nabibisto nun, ay yung si Arricchetti.
Ulit?
Oo. Oh. Kasi ba, parang kontak-kontak.
Parang na-pyramid din sila.
Oo nga, ano?
Parang dito ka, dito.
Dito, ayos to, umipira to, ayos.
Bibigyan ka nito ng asylum.
Ayos to si Yasir Habib, kaya ng asylum.
Okay.
So, caught on tape si Frank Thompson na tumatanggap na nagsasabi na tatanggap siya ng $50,000. At ito ay pinick up, filmed, huli. Pagkatapos, si Raymond Lederer. Representative po lahat ito, ha? Magkano
ano siya? Ano yung isa? New Jersey. Congressman ng New Jersey, si Frank Thompson.
Yung isa?
Sa Philadelphia ito, itong Raymond Lederer, PA.
Tama, Philadelphia.
Philadelphia.
$50,000.
Pareho sila, 50.
$50,000.
Oh. Okay. Miss Ben, marami pang nahuli.
Mamaya, ikwento 30 minutes.
Sige. So, mamaya po, sa pagbabalik natin, kasama na rin yung tanong ni Attorney Noel at ipagpapatuloy po natin yung ating pinag-uusapan ngayong gabi.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live.
o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan.
Saan mang sulok ng mundo,
tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Okay, balik tayo. Meron na tayong 32 minuto makalipas ang alas 7, Attorney Marvin.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itatext ng ating mga kababayan sa tanong ni Attorney Ponzi.
Tanong ko ay, anong pangalan nung scam na pinag-uusapan natin ngayon?
Mm-hmm.
Yung kanina, in-spell out ko pa eh.
Oo nga.
Diba?
Oo.
Anong pangalan nung scam? Itong topic natin today.
Oo. Ano ba yung kailangan buo? Yung...
Anim na letra lang naman.
Anim na letra lang. Pwede
anim na. Letra
pwede.
Lang.
Ah, okay.
Diba? Tunog pa ng ganun.
Okay. O, teka muna bago tayo, Attorney Marvin. May nag-text eh, sabi... Tinatanong, ano ba yung pyramiding? Scam ba yan? At saka yung multi-level, no? Yung kasi, di ba, merong multi-level marketing nga na tinatawag.
Dalawa yan. Merong tinatawag na multi-level marketing at merong tinatawag na pyramiding scam. Ang multi-level marketing ay isang marketing technique.
Mm-hmm.
May or may not be legal. May or may not be legal.
Okay.
Nagiging illegal ang multi-level marketing pag ang hikayat sa'yo nung recruitment ay yung pag nagpasok ka doon malaki ang kita mo.
Mm-hmm.
Hindi doon sa pagbebenta ng produkto. So normal signs ng multi-level marketing na scam ay overpriced yung produkto.
Ah, okay.
Sobrang mahal, kunyari triple, two times ng ano. Kasi ang lumalabas doon.
Pero kasi alam mo madalas sa multi-level, 'di ba? Hinihikayat nila, may mga testimonya eh.
Oh, kasi yun yung mga feeders eh. Kasi yun yung mga una.
Kaya nga. Oh. So pag ganun, may mga testimonya.
Pero ganito ha, pero mayroong mga multi-level marketing companies na legal. Sinabi ko sa iyo kanina, ayoko nagsabihin kung sino, di ba? Mga nagbebenta ng cosmetics.
Pero yun yung talaga matagal
kasi
na.
Kasi sideline lang yung pagre-recruit. Sideline lang yun. Ang talagang, kaya nila ginawa yung networking na yun para sa pagpo-promote ng produkto.
Anyway, sige. So, pero pyramiding
scam yun talaga.
Scam talaga.
Pag naging gano'n na nga yung may application fee, may entrance fee, or bibili ka ng sandamokmok na produkto.
Oo, kasi mayroong gano'n na, di ba?
Medyo scam na yun.
Oo.
Tapos kailangan para mabawi mo yung produkto, kailangan mag-recruit ng...
Magre-recruit ka habang binagbebenta.
Ganito eh. Ganito na lang. Pero rule of thumb dyan ay... pag yung recruitment ang selling point mo para kumita ka, yun ang main source of income mo, yung pagre-recruit.
Okay, yun.
Scam yun.
Ah, scam yun.
Pag yung pagbebenta ng produkto, ang main purpose mo doon sa marketing, sa networking mo,
yun ang legal. Okay.
Okay, sige, tuloy.
Sige, Attorney Marvin.
Some words of wisdom muna from the Sting Man. Para malaman nyo, bakit kayo na i-sting? Bakit kayo na dadali? Okay. So, sinasabi ni Weinberg, truth is important. I learned from an old con man, never lie when you don't have to lie.
Mm-hmm.
The more truth in your story, the more convincing it is.
Mm-hmm.
Most scams are 90% truth and 10% lie.
Oh.
You have to try to put yourself into the position and then believe it so much that you feel that you're telling the truth.
Oh.
I believe that before you sell a deal, you have to live the deal. Mm-hmm. You have to believe in it, because if you don't believe in it, you can't sell it.
Mm.
Now, as to hope, that's another important thing. A guy is in a jam and he comes to me for money. Under my breath, I might say, get out. But I don't say that. Because when a guy is in a jam and looking for money, it's my philosophy to give hope. If you say you can't do nothing, you're killing this hope. Everybody has to have hope. That's why most people don't turn us into the cops. They keep hoping we're for real.
Ang tawag niyan, yan ba yung Emcio's pay? Ano yun, yun? Yung sale, ano? Sale of a hope.
Oo. Oh,
ang binibenta mo yung...
Binibentahan ka ng pag-asa.
Pag-asa.
Mm. Kayo po ay wag bibili ng pag-asa.
Oo, void sale yun.
Ano ho yan?
Mchos pay ba yun?
Hindi yung totoo yun. Yan sa mga scam na yan, yung pyramiding scam na yan. Kasi iniisip mo, hindi, umaasa ka. Patating yung pera. Pero pag hinihingi mo na, hindi kasi ganito nangyari.
Umaasa ka, dadating yung kambing.
Oo. Yung scam ng kambing. Nananas kami ng tatay ko. Iniisip mo totoo. Kasi gusto mo yung kambing. Gusto mo yung pera.
Gusto mo yung kambing. Mahilig ka sa kambing.
Kaya binigay mo yung pera mo.
Oo, kahit na alam mo lang.
Alam mo na scam.
Alam mo na scam.
Alam daw mong scam. Hindi, baka totoo. So, ay naku, yung hope. Pumunta ka sa isang taong practical. Pag ganun, magkumuha ka ng advice. Somebody who is a... kumbaga cold-blooded about it. Walang passion about it. Walang pakialam doon. Sabi niya, ay, nako, scam yan. Eh, mga Nigerian scam na yan.
Oh.
Alam mo, ilang kliyente saan tanong sa akin eh. Ano ba ito? Totoo ba ito? Ay ko,
Diyos ko naman.
Totoo yan.
Diyos ko naman.
Walang Nigerian ang may pera.
Dahil sa pag sinabi mo gano'n, totoo ba ito? Sabi mo, hello?
O yung mga test.
O lalo, hindi, lalo
kasi
naman.
Kasi ayun ang scam eh. You want to believe eh.
Oo, tama.
Hindi naman sa naniniwala ka o hindi. O talagang, alam mo naman eh, sa utak mo, alam mo mali eh. Mali-mali dito.
Ayun
mali,
na nga,
eh. Pero gusto mo maniwala. Yung greed, either yung greed mo or yung hope mo, makes you want to believe it's true.
Kaya nga, ayaw ko, pag kayo nagtanong pa sa akin ng kung totoo ba itong scam, babato ka nga wala. Pag wag mo lang itatanong sa akin kung scam, alam mo lang na scam. Gusto mo pang umasa.
Tsaka yung ano?
Tapos ipipilit pa, hindi, baka totoo ito.
Tsaka yung hinahack yung email mo at sasabihin na sa Madrid ka.
Ay, wala ka ng pera. Tama.
Ay, naku, Diyos ko.
Yung latest scam mo, tika ako mascam dahil. Siyempre, pagka mag-anak mo nag-email sa'yo.
Medyo kabakabahan ka eh.
Ka na. Meron kanya nangyari nung nag-email ako. Ang ginawa ko, tinagalog ko.
Para ano?
Hindi makasagot. Ay, peke.
Hindi ka makasagot.
Tama.
Peke, peke. So, yan. Mga, huwag kayo masyadong padadala sa hope.
Dapat sila yung huhulihin ninyo. Huwag kayo ang papahuli.
Oo, maraming tao kasi nagbebenta ng pag-asa.
Yun.
At mahal na pag-asa.
Ang problema ang pag-asa, libre dapat yun eh.
Uy, pero teka lang, di ba yung mga nababalitaan natin ganyan na na-scam, sa umpisa parang, di ba, kumikita talaga yung mga pera nila.
Pero DM yun. Kasi gusto niyang kumita pa ng malaki, kaya balik siya ng balik.
Pina-plow back niya yung pera niya doon eh. Mamaya, laki na ng
una muna, niya. Nalagay ka 10 piso. Aba, naging 11 pesos.
Oo.
Kaya sabihin na natin 20.
20 nga.
Pasok na lahat. 40 na.
Oo, totoo yun.
Yung balikan ng balik.
Mamaya, kasi, nasa dulo ka na, 1 million ka na.
Nagiging desperado ka. Mm-hmm. Dapat, ano lang, tama na. Kung naka-isa ka na, tama na.
Tama na. Parang kasino, ganyan to.
Dapat siya yung naisahan mo, di ba?
Oo, di ba?
Okay, balik tayo kay Stingman. Ganda ito si Stingman pa. Ito pa nangyari, isa pa na kanyang na-sting. Bukod kay Representative Raymond Lederer, si Representative Michael Myers.
Yan. Michael Myers, hindi si Mike Myers yan.
Michael Myers, ito ang pinakauna-una actually na napicturan. Dahil yung ganito ka-elaborate itong sting na to, no? Meron silang special house kung saan kumpletos ricados, parang bahay talaga ng chic. Maganda yung carpet, magandang furnitures, mga antique.
Malakas ang ilaw,
kasi may TV pa. Malakas ang ilaw. So, tinatanong ng mga congressman, matalakas ang ilaw. Sabihin naman ng mga Abdul, ano sabihin?
It reminds you of the desert sun.
Yeah.
Sabi niya, hindi pala, para pala malino sa camera. Di ba kailangan malakas ang ilaw sa camera? Ang galing. Na-scam talaga sila eh.
Hindi na alam. Kaya ano, spotlight pala yun.
Spotlight yung para malino yung camera.
Okay.
Kaya tulad nung ngayon. Diba?
Kaya sila nahuli. No? Nahuling-huli. At saka doon pa sila umupo sa tapat mismo ng TV na camera pala. So kung ganda ng shot. Actually, if you go to YouTube, i-type nyo po yung pangalan ng... may nanalo na, no? Tinanong ko na yung pangalan sa text. I-type niyo po yung pangalan ng abscam. siguro mga 6 or 7 videos. This was actually, these were actually broadcasted in the 70s.
Binrake na news yan eh.
Binrake na news ito. So nakita sa TV itong mga taong tumatanggap ng bribe. So isitan si Robert May. Ano, Robert May ba? Michael Myers.
Michael Myers.
Ito si John Murphy. Isa pa to, no? At that time, he was being investigated by the House Ethics Committee. Hindi pa nadala. Nahuli rin. At sila ay tumatanggap ng pera sa Kennedy Airport Hotel.
Kennedy Airport Hotel.
Si John Jenrick.
Yan ang masaya.
Ito maganda to.
Mayan ang maganda.
50,000 US.
Oh, pero nagdadalawang isip pa eh, di ba?
Okay.
Tawag siya, sige, teka. Tapos tinanong siya, ano ba? Gusto mo ba talaga yung pera o hindi? Sabi niya, hindi, yung pagnanakaw, nasa dugo ko yan. Kukunin ko yan. Tatanggapin ko yan.
On tape.
On tape.
Ah, he was caught
on tape. Ang English eh, I got larceny in my blood.
I got larceny in my blood.
I'll take it in a minute.
I got larceny in my blood. Parang ganun,
ganun ba? Ganun. Hindi ko na pinanood eh. Maawa lang.
Mahuli ka pa nga lang ganun. No? Grabe. At ito pang isa, si Richard Kelly.
Richard Kelly, Republican from Florida.
Republican from Florida. At ito,
ayan, ayan,
nagsusok-sok ng
para sa bulsa. Suit niya. Oo, sinasaksak.
Tapos, tinanong pa niya, ano, kita ba? Kita
alataba, ba? Alataba, alataba. Alataba, alataba. Bumubukol ba? Bumubukol.
Yun. Ganun. These were actually also caught on tape. While he was stuffing the money in his pocket, and while he was asking one of the FBI agents who were posing as members of the Abdul scam people, ano ba, can you actually see? Nakikita nyo ba kung halata?
Ay naku, grabe no.
At si Representative John Murtha.
Murtha.
Although si John Murtha ay hindi tumanggap ng pera.
Oh. Mm.
Meron naman, kasi puro ano eh, no? Puro mga nahuli. Meron hindi nahuli. Sino yon? Attorney Ponzi.
Sino to? Si Pressler ba to?
Pressler.
Si Senator Larry Pressler. Republican from South Dakota.
Yeah. Bakit siya hindi nahuli?
At natigil niya, sabi niya, eh, teka. Parang tinexplain na nung mechanics eh. Bigla na lang sinabi niya, teka. Illegal to eh.
Actually,
pwede.
Ang nangyari was, he thought he was getting money for his presidential campaign.
Oh, parang donasyon. Akala donasyon sa kampanya.
Pero sinabi, hindi, sa'yo to. For helping us.
For helping
sabi
us.
Niya, wait, bribe. This might actually be illegal.
Yun. Sabi niya, wait a minute. What you are suggesting may be illegal. At umalis siya sa bahay.
Yun.
Walk out.
Magaling, no?
Diba?
And for that, tuwan-tuwa yung mga, no, meron palang congressman na hindi tumatanggap
ano
ng bribe. Sa Amerika po ito, sa Amerika. Oh, hindi ko alam sa Pilipinas. Eh.
Naalala mo yung mga gag show na nag-iiwan ng pera? Yung tinetesting yung honesty mo. Yung ganito to eh. Merong isang nakapasa.
Merong isang pumasa.
May isang pumasa. Yung si ano, paano? Si Pressler.
Pressler.
Ayan.
And ano naging mga hatol sa mga tao na to?
Ay, yung iba syempre, of course, napa-resign.
Okay.
Diba? Yung iba, nire-recommenda na ng ethics committee nila si Bakin.
Mm-hmm.
Pero bago yung inunahan nila. Pero may mga convicted. Tulad ni ano si Frank Thompson.
Frank Thompson. Tatlong taon.
Mm-hmm. Diba? Si ano si
Raymond Lederer. Basta convicted lahat.
Convicted.
So, si puro mga congressman.
Mga congressman
at senador.
Congress ano to ah. Yung congress ng hindi ng mga state congressman ng senator to ah.
Uh-huh.
Yung federal. Yung mga nasa high Washington.
Level. Ah.
Kasi yung sting operation nila doon sa area na yun, sa Washington area. Very ano yan, very ang dami nilang nadali diyan.
So convicted for bribery and conspiracy, 3 years in prison si Raymond Federer, a Lederer. Convicted of conspiracy and receiving unlawful gratuity, 3 years in prison John Murphy. Convicted of bribery and conspiracy, 3 years in prison Michael Myers. Convicted of bribery and conspiracy, Frank Thompson Jr. Tapos yung Senator Angelo Arricchetti, then Mayor of Camden, New Jersey, 6 years in prison. Mas malaki kasi nakuha niya, 40,000 US. And fine, 40,000 US. Tapos yung member ng Philadelphia City Council, Louis Johnson, convicted of bribery and conspiracy, sentenced to 3 years in prison.
Yun.
At pati yung abogado, si Cryden, convicted to 6 years in prison and fined $40,000 US.
Mm-hmm.
So, anong aral?
Do good always.
Hindi, wag maging DM.
Even if no one is looking, do good always.
Actually, isip ko, bakit ba sa Pilipinas walang ganito?
Walang
ambisyosong sting operation. Sana may sting operation din.
Nasa malalaking figures.
Oo, kasi actually,
bakit ba nila ginawa yung operation na yun?
Actually, wala naman talaga sa plano eh. Kasi nga, sa totoo lang, si Stinkman, Mel Weinberg, ayaw niya magpakulong.
Mm-hmm.
Sabi niya, hindi, tutulungan ko na kayo mang huli na
magulo. Actually, siya rin ang hatch ng plano.
Gawin natin to, tulungan ko kayo. Ibang hinuhuli nila, yung mga estapador.
Mm-hmm.
Halos, one thing led to another.
Lumaki na lumaki.
Hanggang, hindi, ito mga congressman.
Naglambat na pala siya.
Naglambat na yun. Yung mga ganyang setup ng ganyang mga planong ganyan, talaga ma-attract mo yung mga ganyan.
Mm-hmm.
Sasabihin mo, meron kang chic. Maraming pera.
Tsaka usong-uso yung mga chic nun eh.
Oo, noong panahon, 80s yun eh.
70s, 80s.
Oil crisis nun. Tapos yan. Yung 50 mil, malaking pera ng
2,000 US dollars.
Nung taon na yun.
Ibang klase. And because of that, dahil kaya naman nangyari, may pondo naman ng FBI nun.
Nag-save money.
800,000 US dollars ang ginastos. Kasi kompleto, pati mga travels, may yate
pa. Tsaka sinetap nila yung bahay, sinetap nila yung yate. Yung yate, fully camera. May camera talaga.
Nung umpisa, si Mel Weinberg lang ang nagpupondo ng mga picture at saka ng mga tape recorder.
Mm-mm.
Tapos nakita nung FBI, ba okay potential pa rin itong ginagawa mo? Sige, tulungan ka na namin. Kami na magsaset up.
Gawin na natin mas elaborate.
Kasi nga, this scam was perpetrated kasi gustong tumakas ni Weinberg eh. Dahil sa makukulong eh. Sabi niya, para, huwag ka, nakon niya rin yung FBI.
Nascon niya rin yung for good daw, sabi niya.
To turn against Congress.
Uh-huh.
And eventually, to catch this this other con artist din.
Con artist din.
Na nasa Congress.
Galing, ano?
So, ibang klase.
Ganda lang sana. No?
Pwede kaya yan dito?
Nako, ewan ko lang.
Ewan ko, sana pinakikinggan tayo.
Tingnan natin doon sa isang abscam ng parehong initial, kung kaya nila.
Diba? Meron pa akong babasahin, teka, hinahalap. Maganda ka simpang
ganyan.
Meron halimbawa dialogue, no? May dialogue pa dito na, ako, nawala yung
hindi, marker. Hindi, pero biro mo yun, no? Mga kongresista din sa kanila, ano? At saka mga, may senador, di ba?
Oo, senador. Pero yung isang, yung isang pumalag, senador rin yun, yung si Pressler, yung hindi tumanggap.
Mm-hmm.
Tapos,
kaya naman talaga hindi tumanggap eh.
In-interview nga yun, nung pumutok tong ni Walter Cronkite, sabi sa kanya, hero ka dito sa Abscam kasi hindi ka tumanggap eh.
Mm-hmm.
Ano mong sagot niya?
Ano?
Sabi niya, I do not consider myself a hero. Sabi niya, what have we come to if turning down a bribe is heroic?
That's true.
Di ba? Ano ba itong mundong to eh? Hindi ko na nga tinanggap yung bribe. Heroic ba ako nun? Diba? Tapos sa tawag lang doon, dissenting tao eh. Hindi kriminal. Diba? Normal lang dapat yun. Hindi heroic.
Baka daw pag ginawa natin dito yan, hindi magkasya sa Muntinlupa.
Oy, tinry pa pala nila scam siya noon. No? Meron pa palang isa.
Sino?
Si Bob Guccione. Idol.
Anong yung
katapat ni si Bob Guccione, kung di nyo alam, yan yung katapat ni Hugh Hefner.
Okay.
Kung si Hugh Hefner ang may-ari ng Playboy, si Bob Guccione ang may-ari ng Penthouse.
Oh.
gusto niya mag-establish ng casino sa Atlantic City.
Mm-hmm.
So, tini-entrap ni Weinberg na kailangan mong bigay ng 300,000 bribe to New Jersey gaming officials.
Mm-hmm.
Hindi siya kumagat.
Mm-hmm.
Sabi niya, are you out of your mind? Siguro hindi niya kailangan talaga mag-bribe. Eh. Malaki si Guccione. Malaki si Guccione nung time na yun. Diba? Actually, ako, malaki pa rin siya hanggang ngayon. Hindi. Ang alam ko sa penthouse, nabenta na niya.
Nabenta?
By the time,
hindi na sa kanya. Hindi na sa kanya. Kaya, nahanap mo na.
Sige, tuloy mo lang.
Yun.
Tuloy mo lang.
Bakit? Napunta tayo sa penthouse. Eh. Masaya na. No? Ayun. Yun nga. Tama nga siya eh, no, na hindi ka naman hero pag tinanggi mo yung bribe.
Mm-hmm.
Normal lang yun.
Mm-hmm.
Di ba?
Mm-hmm.
Nagiging heroic na yung gano'n.
Mm-hmm.
What have we come to? If turning down a bribe is heroic.
Aha.
At sila sabi nga dito, the great artists of the world are never Puritans. Are never Puritans and seldom even ordinarily respectable. Because si Weinberg ay isang talagang scammer. Pero sa sobrang galing niya, nahuli nila ang mga congressman sa Amerika. But there's one issue there, no? Nung kinoconvict na yung mga ano, kinoconvict na yung mga congressman, meron silang ni-raise na issue.
Dalawa. Pwede rin dito yun eh. Pwede dito yun.
Constitutional. Ano yung issue na yun?
Ayun, dalawa yun eh. Dito sa atin, merong ini-differentiate ng mga first-year law students ang entrapment at instigation.
Okay.
Sa kanila, ang entrapment, instigation.
Okay.
So, yung entrapment sa kanila, illegal. Sorry, sa kanila yun ha. Sa Pilipinas, ang entrapment, legal.
Legal.
Instigation ng illegal. So, ano ba ang diferensya ng...
Anong diferensya ng entrapment sa instigation?
Simple lang naman eh. Ang instigation kasi, ang entrapment kasi, alam mo yung tao, gagawa na talaga ng gagawa ng krimen eh. Gagawin na niya yung krimen. Ano na sa intention na niya, parang tinulungan mo lang gawin yung krimen. Pinacilitate mo lang gawin yung krimen. Pero instigation, di, ikaw talaga nag-set up. Talagang binit mo talaga. Wala namang balak yung taong gumawa ng krimen nun eh. Pero sinetap-setup mo na siya, tawag doon.
Pero yung tao talagang gumagawa na ng krimen.
Ginawa niya at ginawa niya. Diba? Ginawa naman niya yung krimen. Normally sa bypass to.
Sa bypass.
Sa bypass to nagiging issue eh.
Correct.
Wala namang balak mag-bumili ng doon yung ganun, di ba? Kunyari, pusher.
Oo.
Di ba? Pero may hindi naman ito, pusher. Tapos talaga namang bumili siya. Nag-test, bumili ka lang. So, in-trap mo lang yun.
Mm-hmm.
Di ba? Sa atin yun, ha?
At yung pangalawang ano, objection nila, sinasabi nila, constitutional to dahil yung executive, tinitira niya ang legislative.
Separation of powers.
Separation of powers. Ha? Parang huwag niyong pakialman yung...
yung racket namin.
Hindi naman sa ganun. Parang sinasabi niya, dahil sa ginagawa niyo, umauubos na kami.
Mm-hmm.
You are actually encroaching on our integrity.
Mm-hmm.
Kasi FBI kayo, you have all the intelligence funds, resources, you will do that to us. Mm-hmm. Pero siyempre, hindi yun pinansin ng mga husgado. Kasi nga, sabi nga ni Attorney Punzi. Parang sinasabi niyo, hindi, huwag niyo pakalaman yung racket namin.
Oo, walang pakalaman ng trip.
Racket yan.
Bawal parang yan. Walang basagan.
Walang basagan ng trip.
Pero mali yan, sabi ng husgado. There is no constitutional issue here.
Mm.
What is at issue here actually is you people from Congress of the United States were accepting bribes from this FBI men who were posing as Abdul, as Sheikhs, as Arab Sheikhs.
They were breaking the law. They
were breaking the law.
Di ba walang ano doon?
They were taking bribes.
Walang kawala doon. Di ba? Huli-huli,
no? And that book is now settled. Actually po, yung files po ng FBI.
Release na.
Na-release na rin because of the Freedom of Information Act.
Nako,
sa Amerika.
Sa Amerika, meron na nun.
Nawala sa Pilipinas.
Nawala sa Pilipinas. At ginawa ng right to reply.
Oo. Na mukhang di na yata mapapasa.
Wala na to. Wala na to.
At dahil po dyan, ito po ay nabasa natin, napag-usapan natin ngayong gabi. Nasa internet po ang mga tips.
Nasa internet, sa website ng FBI.
Website ng FBI. Okay. Kung gusto nyo pa release pag-aralan kung paano ginawa. Yung libro kasi ni Stingman, yung libro ni Robert Greene ay out of print.
Ordered online yun.
I had to order it from a bookseller who was selling yung second-hand books.
Mm-hmm.
Napakaganda rin pong libro ito. Kung gusto ko may oras kayo maghanap para makita nyo yung iba't ibang klase ng mga scams na ginagawa at para hindi rin kayo madali.
Mm-hmm. Nako.
Ano yan eh? Yun nga, sabi nga nila, it preys on your greed. And your preys on your desperation. Yung dalawang yan.
Mm-hmm.
At yung scam. Yung hope.
Hope.
Sabi nga kanina, yung hope. Mm-hmm. Wag na wag kayong maniniwala sa nagbibenta ng hope.
Except takatakbo yun. Kaso nakakasama naman sa kalusugan mo yung hope na yun. Diba? Hindi hope yun, hope. hindi yun hoop.
Ayun. Kaya actually, yun din talaga yun, eh, no? Yung mga nagbibenta sa atin ng mga pyramiding scarves.
Ayun. Grand ano talaga, wag masyadong gahaman. Ito yung mga alas sa mga scam, eh. Wag kang masyadong gahaman. Wag kang masyadong desperado.
Masyadong desperado. At, wag kang masyadong matakaw.
Tsaka walang shortcut sa mundo. Di ba?
Konti ano lang. Tsaga lang.
Pagod ka lang. Di ba? Hindi yung walang mabilis na nangyayaring ganyan sa gato.
At saka, mag-ingat kayo. Baka may nag-o-offer sa inyo. Naka-TV pala kayo. Uso-uso na ang YouTube na yun.
CCTV, di ba?
Actually, dito, at nung dati kasi, yung mga video camera, elaborate pa paghahanda, eh. Kasi, ano lang, makukuha ayun, na ka.
Cellphone. Yung mga taong gustong
hindi,
sumikat.
Hindi, tsaka di ba yung mga nakalagay lang sa
yung
mga...
Yung mga taong gustong sumikat. Gusto na mag-upload ng mga lang. Sabi niya, ayun, amalahar. Ayun, yari yung nagkumuha ng detra, nung nag-picture na yun. Hindi naman government official si amalahar. Tagilid siya dun. Gusto lang niya sumikat, eh. Pwede siya kasuhan.
Talaga.
Pwede siya kasuhan. Abuse of right.
Pero, kung sino man yung nag-upload.
Pero pointless na rin, eh, kasi...
Damage has been done.
Damage has been done. Sa I'm a liar na na-upload. No? Kasi it's everywhere. Nakita ko na rin sa mga iba-ibang version. Eh.
Meron na yung Amerikano. Eh. I'm a liar. I'm a liar.
So you have to be in your best behavior all the time.
Yung paisa.
Yung paisa.
Lahat ng tao ngayon... ang mga cellphone. Then, dati lahat ng tao may cellphone. Yes. Ngayon, lahat ng taong may cellphone, may camera rin yun. So you never know.
So you have to be always in your best behavior.
Yung taong may cellphone na may camera, malamang may Facebook account yun.
At YouTube account.
At YouTube account.
Tsaka YouTube, oo.
Yan.
So kung kayo ay mahuhuli, wag naman sana na not in your best behavior. At makakasama nyo ang sa YouTube nyo, sila Amalayer at yung mga Abscam.
Abscam, yan. Nandun yun na sa YouTube.
Mga convicted Abscam. Makakasama kayo. Kaya mag-ingat kayo. Might as well not be part of it.
Mm-hmm. Kailangan pala. Best behavior rin ako always. Baka mamaya sa init ng ulo.
Oo. Diba? Totoo yun.
Ako pala, no?
Pagka medyo umiinit ang ulo mo.
Meron na palang taong ganun, no? Pati yung init ng ulo mo, gusto kunan.
Pero ako, masegue na lang tayo dyan sa ano, no? Hindi na po Abscam to. Yung sa Amalayer, no? Napag-usapan na rin naman yung ano, privacy, etc. At saka yung cameras, all the... mga 6 years ago, nakasakay ako dyan sa MRT. Actually, the guards are very good. Napaka magagalang.
Train, magagalang.
Kasi noon, ako naman noon, gutom na ako. E, bawal kumain doon.
Bawal
kumain sa MRT, eh. Kumakain ako ng mani. Mani lang, nabili mo sa ano, hagdan, paakyat ka. Ganun lang kaliit, no? Ngayon, nakatingin sa akin yung guard. Bawal kumain dito. Ha? Bawal ho ba? O sige, hindi na. Tapos, ang ginagawa ko, pasimple lang. Kukuha ka ng mani doon sa bulsa mo. Pakit, unti-unti.
Parang Mr. Bawal yan. Parang Mr. Bean.
Ayun, kaya ako sa ito. Ang galing magagaling yung mga guys.
Okay. Okay. Sino may nanalo?
Ito ang
nanalo. Ayan, napunta na tayo sa Amalayer.
Teka, itong nanalo. Ang number niya kasi ay 0. Ayaw niya sabihin. Sabi ko, ibigay ang pangalan, eh.
Number lang.
Alito Araneta pala.
Naku!
Hindi lumalabas. Tama ho, Alito Araneta. Ang sagot niya ay Abscam.
Okay.
Thank you.
Maganda yung usapan natin kasi wala na tayo oras.
Okay. Maraming salamat, mga kaibigan. Tandaan nyo, huwag maging DM.
Huwag maging greedy.
Always be in your best behavior.
Huwag maging greedy at huwag maging desperado masyado. Okay. Good. Ay, magandang gabi, Miss Ben.
Okay. Okay, so maraming salamat po sa ngalan na ating mga kasama sa technical side, si Rolly Bumatayo at si Orly Lopez. Ito po si Ven Blones. Magandang gabi po. Ang oras, 8:00.